Sist gang så ble det gitt en utfordring i slutten av gudstjenesten om å lese gjennom Efeserbrevet. Efeserbrevet består av 6 kapitler, så hvis ikke du har lest de 3 første i løpet av denne veien, så har du en stor nyhet til deg, at du skal få lov til å lese hele 6 kapitler av Bibelen frem til neste søndag. Tanken var at vi skal prøve i hvert fall minst en gang, og gjerne flere ganger, lest gjennom Efeserbrevet i løpet av de 2 veiene som Efeserbrevet fokus her i menigheten. Det er ikke rett å kalle det en tema, så det er en tekstgjennomgåelse av deler av Efeserbrevet. Og i dag er det, som Inger leste, kapittel 4 som kommer til å være fokuset. Og jeg skal lese på nytt vers 1-6. Og dere som har Bibelen med, sist gang så fikk vi jo beskjed om at det var viktig. Jeg skal ikke si hvem som ga den beskjeden. Dere som har Bibelen med, slå opp i kapittel 4, vers 1-6. Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kall dere har fått. Vær ydmyke, ta dere ikke til rette, strekk dere langt, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Legg vind på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. Et legeme, en ånd, liksom dere fikk et håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. Jeg har lyst til å starte med et spørsmål til deg, og det er, hvis du skal sette deg kristne i en bås med en bestemt merkelapp, hva vil den merkelappen være? Hva er en merkelapp som du vil si, dette er en kristen? Jeg tror at du vil finne mange merkelapper, for å si det sånn. En kan ikke si én ting som kjennetegner det å være kristen. Men leser du i Bibelen, og ser du i kirkehistorien, så ser du at dette med fellesskap har alltid vært viktig for en kristen. Du kommer ikke utenom fellesskap. Og ser han i denne teksten, så er det nettopp det Paulus ønsker å legge vekt på, og ønsker å formane fram dette med fellesskap. Han sier, jeg formaner dere. Og så sier han, at dere lever, det kall dere har fått. Det står ikke deg, jeg formaner deg, deg, deg. Men her er det, jeg formaner dere. Det er sånn dere lever, det kall dere har fått, ikke det hver enkelt. At dere ber over med hverandre. Og så snakker vi om enhet, og så snakker vi om at vi er bundet sammen. Så det er sånn, det å følge Jesus, hvis det var sånn individualistisk ting, som bare angikk deg og Jesus, så måtte det kapittelet vår strøke av Bibelen. Disse 6 versene sammen med resten, store deler av Efeserbrevet, sammen med store deler av Bibelen, handler om en tanke som vi finner i Bibelen som har et sånn flott begrep, gresk begrep, som kalles koinonia. Direkte oversatt, uten å få med alt innholdet, fellesskap. Og der Bibelen hadde blitt veldig, veldig tynn hvis alt som gikk på fellesskap, alt som gikk på utfordring på måten vi forholder oss til hverandre som fellesskap og menighet, hvis det ble tatt vekk. Det hadde vært mye lettere å lese gjennom Bibelen på et år, da, for å si sånn, enn det er det nå. Nå tar det litt mer tid. Det er masse i Bibelen som handler om fellesskap. Og selve fellesskapstanken ser jo allerede hos Gud. Gud er en treenig Gud. Gud har relasjoner i seg selv, i sin treenighet. Relasjonsbiten er helt avgjørende. Så dersom jeg lykkes nå med Efeserbrevet 4, så håper jeg at du gjennom noen nøkler gjennom Efeserbrevet her, skal tenke litt gjennom fellesskapet. Og jeg håper du kan kanskje oppleve en glede over fellesskapet, en takknemlighet over det fellesskapet, og en overgivelse til de menneskene som sitter rundt deg. Et fellesskap vil ofte bestå av mennesker. Det er ganske naturlig. Og nå skal jeg tegne et fellesskap. Sånn. 5 personer. Og nå skal du få en utfordring av meg. Nå vil jeg at du skal se rundt deg, og se på de 4 nærmeste personene som sitter rundt deg. Og så skal du si, dette er oss 5. Du trenger ikke si det høyt, men du bare nikker litt til dem, sånn at du vet at det, ja, dette er oss. Dette er liksom gjengen. 5 stykk skal dere være. Det nytter ikke med å være 4, men dere må være 5. Og en kan være i 2 grupper eller noe sånt, bare du selv vet hvem dine 4 er. Og så er det viktig at du holder fast på disse fire personene pluss deg selv, disse fem, gjennom hele talen, selv om ting kan bli litt ubehagelige i talen, så det ikke lov å bytte personer, for å si det sånn. Dette fellesskapet med deg og deg rundt deg, det dere får i begynnelsen av dette avsnittet, en formaning av Paulus. Det får en formaning. Ordet som brukes som formaning er mangfoldig, og du klarer aldri å få fram alle dimensjoner når du skal oversette det til norsk. Men det du kan si er at dere får en formaning, dere får en utfordring, en oppmuntring ligger der i det. Dere får et sånt ønske fra Paulus, mer enn et ønske, mye sterkere enn et ønske, om at dere positiv måte skal engasjere dere i det som kommer videre. Det er nå dere fem sin oppgave. Nemlig står det etterpå at dere fem lever et liv som er Herren verdig. Og nå kan du snu deg til de andre og bekrefte at ja, jeg ønsker å leve et liv som er Herren verdig. Og mens dere gjør det, bare for å understreke, så skal jeg prøve å tegne noen sånne glorier over dere. Ikke sant? Sånn at de ligner enda mer på dere. Nå klager vi oss ikke å ta feil av hvem dere er. Og så kunne jeg brukt 2 minutter nå på å forklare dere hvor lite verdig mange av dere lever. Hvor lite i forhold til Bibelen her, sant? Du kunne sagt mange ting, du kunne snakket om bibellesing, du kunne snakket om bønn og bla bla bla, og du har kjempet, Men det som jeg ønsker vi skal snakke litt om i dag, hvordan kan vi, og dere fem, hvordan kan vi på en måte leve et liv som er mer verdig? Hvordan kan vi hjelpe hverandre til dette? Er det en måte vi kan klare dette sammen på? Og hjelpe denne teksten oss til dette? Jeg tror at det fellesskapet som du nå har nikket til, det gir deg noen muligheter som ingen andre fellesskap i verden kan gi deg. Et fellesskap på Brynes fotballklubb sin stadion, og nå blir sikkert mange provosert, men det består av likesinnede personer. De har ikke peiling på fotball, det vet vi, men de har en glede over fotball. Ikke god fotball sannsynligvis, eller da har de ikke mye glede, men det er en annen ting. Men de ønsker en fotball av en eller annen grunn, så møter de opp på Bryne stadion og ser Bryne spille fotball. Dette binder de sammen, og det gjør de søndag etter søndag. De kan rope ut sånne gode ord som Bryne er best, og ut med dommeren, inn med en ku, og så har de andre uttrykk også, som jeg ikke skal ta herifra. Men et kristenfellesskap, hva er det som binder det sammen? Hva er det som binder oss sammen? Hva som gjør at vi kan snakke om at vi har et koinonia-fellesskap, vi har et enda sterkere fellesskap? Hva som gjør at dere fem, at dere har et helt spesielt fellesskap i sammen? Jo, vers 3 i denne teksten sier, «Legg vind på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen», står det i min tekst. I en ny tekst og i andre tekster står det, «I fredens bånd som binder sammen». Det er noen bånd som binder oss i sammen. Og det ene båndet, det består av en kropp, sier Bibelen. Det er en kropp som binder sammen. Og det kan virke litt spesielt, for vi prøver gjerne av og til å dele opp kroppen vår i ulike deler. Men en kropp, når Bibelen løfter frem i vers 4 her, at vi er en kropp, så er det tegn på en enhet. Jeg selv har fått erfart at min kropp er en enhet. Jeg liker å sykle, veldig godt, og jeg har deltatt på noen sykkelritt. Men etter en stund, noen ganger ikke alt for lenge, så har maten kommet opp igjen. For å sykle så trenger du 2 bein. Du trenger å holde hendene på styret, ikke sant? Og du skulle trodd at du klarte å sykle Nordsjørittet, bare du hadde 2 friske bein og 2 hender på styret. Sant? Det er jo det du strengt har trenger. Men det å sykle disse 8 miler på tom mage, da oppdager jeg at kroppen min henger sammen. Det har noe å si med hva jeg stapper i kroppen min, har noe å si for hvordan resten av kroppen min fungerer. Og Nordsjøritt var en tragedie sånn sett. Det som var enda verre var jo at noen eldre herrer her i menigheten som deltok på Nordsjørittet, er blitt ganske flinke til å fortelle at de kom før meg i mål. Og at de fullførte løpet til forskjell fra meg da. Men jeg har jo ikke konkurranseinstinkt, så det går veldig greit for meg. Så det, jeg klarer å glede meg på deres vegne og tenke at neste år skal det bli annerledes. Det kristne fellesskapet består, sier Bibelen, en kropp. Dere fem er en kropp som er vevd sammen, som en enhet, som en kropp. Dere henger i sammen. Dere betyr noe. Dere har potensialet til å henge sammen på en helt spesiell måte. Så sier Paulus også at dere er en ånd som henger sammen. Det er én ånd, sier han, og det er at Gud selv ønsker å binde dere sammen. Gud selv ønsker å binde dere sammen. Et annet begrep, og bare følg med i kapittel 4, så ser dere alle begreper, det er håp. Dere har et felles håp som binder dere sammen i kristne livet. Dere fem mennesker, hvis dere snur dere til hverandre, så kan dere være sikre på en ting. Så lenge dere tror på Jesus, så har jeg kristent livsanskuelse, skal jeg si sånn, at der fremme, der er det noe vi har felles. Vi har et felles håp. Vi har et felles mål. Vi er på vei mot noe felles. Og Bibelen sier at det håpet, i 1. Peters brev, så sier han, det håpet som dere har felles, sier han, det er levende. Og hva betyr det at dere har et levende håp i sammen? Et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, står det. Det er et håp som er mer enn en teori. For jeg er vikingsupporter, jeg vet ikke om dere har oppdaget det, men jeg er vikingsupporter, og jeg har et håp om at viking en gang skal bli like god som de var på 70-tallet. Men det er ikke et håp som kan gi meg kraft. Det gir meg ikke noe kraft, uten at det kan være optimistisk, og det kan liksom mange sånne ting. Men når Bibelen fremstiller det håpet som dere fem har i sammen, og vi som menighet har i sammen, så sier han, det er levende. Og det er ganske forskjellig fra det håpet som vi har til mange andre ting. Dette er et levende håp. Og jeg ser for meg at det er levende i den grad, for at når Jesus sto opp igjen, så var det så mye krefter som var i sving, at det fortsatt virker i dag. Den oppstandelseskraften, det var verdens største maktdemonstrasjon, det var verdens største sånn kraftgreier som skjedde. Og det livet som kom ut av det, det kan smitte ditt åndelige liv, og smitte fellesskapet, og binde dere sammen som en fellesskap. Det er makt, det er kraft til å binde fellesskapet i sammen som dere har her. Oppstandelseskraften er så stor at ettervirkningene gir kraft. Det håpet er levende som dere har sammen. Et håp som er levende i dag blant mennesker som blir forfulgt, som blir torturert, men så klarer de å tilgi, de klarer å elske, de klarer å nærmest danne et fellesskap til med de som har vært torturert i. Det er et håp som kan gi sykdom, for eksempel. Et helt annet perspektiv. Det er et håp som kan være slitesterkt i fellesskapet. Ikke om at alt her og nå skal være fantastisk, for det blir det ikke i ditt liv. Alt kommer ikke til å bli fantastisk i ditt liv her og nå. Men at det som skjer oss her og nå, at det ikke siste, det ikke siste ord blir sagt her og nå, der er en større virkelighet. Der er noe bedre som venter, og det er håpet. Det skal få lov til å være levende. Det skal få lov til å skape ting i oss. Det skal få lov til å skape ting i fellesskap. Det skal få lov til å binde oss sammen. Og så sier fortsatt Bibelen om at det, vi har andre ting som binder oss sammen. Vi har en herre, vi har en dåp, vi har en tro, og så videre og så videre. Det er masse ting som binder oss i sammen i dette fredens bånd. Det bånd som binder dere fem i sammen, det er ikke som alle andre bånd som binder sammen. Det er annerledes. Det er ikke du som skaper det. Det er ikke du som utgjør styrken i det. Det er en annen kraft som er tilgjengelig. For det Bibelen sier, at den som skaper dette, det er Gud. Den som gjør dette, det er ikke du, men det er Gud. Og når Gud får skape et fellesskap av dere fem, av oss som er her, da blir det fellesskap da. Da blir det fellesskap. Da blir det koinonia. Da blir det enhet. Da blir det noe som henger sammen. For det skapes utenfra. Det er som teksten fra Johannes 15 sier om vintrøet. Det blir fellesskap som henter livet, som henter livskraften fra Jesus, fra treet. Der henter vi styrken, der henter vi kraften. Det fellesskapet lar seg neppe, potensialet i det fellesskapet, lar seg neppe beskrives av menneskelige ord. Men det er et fellesskap som er ufattelig, ufattelig godt. Med både en stor G, O, D og T, og det skal du få lov til å være sikker på. Det fellesskapet der er helt, helt spesielt. Og sånne ufattelige fellesskap, det ønsker Gud å skape. Det ønsker Gud å skape mellom dere fem. Det ønsker Gud å skape mellom oss som sitter her. Og i sånne fellesskap, så kan du få det du trenger til å leve et liv som er herrenverdig. Men det er mer, og Bibelen trekker fram flere ting som binder oss i sammen. Og nå skal vi lese fra vers 13, nei, i vers 11, mener jeg. I Efeserbrevet. Det er han som ga sine gaver. Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og noen til lærere. Ser en i den teksten, så ser en at det fellesskapet som er mellom oss, Det er mangfoldig. Noen ganger så lurer jeg på om mangfold er bra. Tenker liksom, mangfold virker nærmest, jeg skal ikke si det kommer fra djevelen, men kan oppleve sånn av og til, for det, mangfold kan være veldig frustrerende. Men Bibelen sier, Gud har skapt mangfoldet. Gud har skapt mangfoldet mellom oss. Jeg har en familie med 6 veldig forskjellige mennesker. Og av og til så tenker jeg at hadde bare alle vært som meg. Paulus til og med sa det. Jeg vet ikke om det var en sånn situasjon, for ikke en familiesituasjon, men hadde alle vært som meg. Men så sier Bibelen, nei, jeg har skapt mangfoldet. Og så sier han i vers 11 her, jeg har også gitt dere all slags roller som dere skal ha. Jeg vil at noen av dere skal være en apostel. Jeg vil at noen av dere skal være en profet. At noen av dere skal være en evangelist. At noen skal være en hyrde. Og noen skal være en lærer. Og så er det nærmest som om man sier, og så vil jeg at dere skal spille på lag i sammen. Dere henger sammen. Dere avhenger hverandre. Dere henger i sammen for at Kristi legeme, det vil igjen si, dere som er her, skal kunne bygges opp. Nå er det nok litt sånn i vår kultur at det fort blir disse her to som får meg i makt, hyrden og læreren. En apostel, en person som gjerne klarer å se litt ut forbi sin eget fellesskap og se hva kan være godt for andre fellesskap, og hva kan vårt fellesskap gå videre mot. En profet, en person som lytter til Gud og får det profetiske. En evangelist er en person som sier, vi er nødt til å gå nå ut. Jesus gikk ut, vi er nødt til å gå ut. Hyrden er den som trøster og bærer, mest sagt. Og læreren er den som prøver å formidle fra Guds ord. I vår sammenheng, så har vi i den norske kirke, så har vi nok hatt en slagside mot hyrden og læreren. Jeg tror også mange cellegrupper fort lider av det. Og det kan være fordi at meg og Gjøran som utarbeider cellegruppeopplegger, dunker det den veien, men det er også noe trygt hos de to. Men det som skjer, hvis ikke evangelisten og apostelen og profeten også får slippe løs i fellesskapet, så når ikke fellesskapet sitt potensiale. En er nødt i et fellesskap, sier Bibelen, til alle rollene slipper til. Og Bibelen skisserer opp disse 5 rollene. Hvis du er i cellegruppen og sier at vår cellegruppe er til for å ta vare på hverandre og bli bedre kjent med Guds ord. Hvis det er overskriften på de cellegrupper, så skal jeg love deg at de to rollene som nok dominerer mest, er hyrde- og lærerrollen i det fellesskapet. Dersom en skal nå det potensialet som Efeserne 4 forteller om at et fellesskap faktisk kan bli, da må alt slippes til. Det samme gjelder menigheten. Men trenger ikke analysere den norske kirke så veldig, for en ser at vi i den norske kirkesammenheng er veldig hyrde- og lærerbestemt. I mitt ordinasjonsløfte, som jeg ga til biskopen, så handler det stort sett kun om ting som går på at det skal være hyrde og en lærer. Det er ingenting helst som går på apostel, ingenting som går på profetiske, og nesten ingenting som går på evangelisten. Og da tror jeg at en har fått til slagsida i vår sammenheng, i vår kultur. Så kan jeg jo spørre, med den slagsiden, med masse hyrder, for det er det, det er masse hyrder, er fellesskapet allikevel blitt godt? Du skal ikke gå i mange menigheter, og du kan gå inn forbi vår egen menighet også, vi trenger ikke løfte blikket så veldig, for en ser, nei, det er masse potensiale som vi kan ta ut av fellesskapet. Og da tror jeg at vi trenger å stå sammen i alle våre roller, apostlene må fram, profetene må fram, evangelisterne må fram, lærerne og hyrderne, alle må ta ansvar og si, ja, dette er en rolle som Gud har gitt meg, og den vil jeg fullføre. Hva forteller vers 13 oss? Det forteller oss at vi 5, når vi er sammen, så kan vi alle nå fram til enheten i troen på Guds sønn og kjennskap til han, og vi kan vokse som en modende mann og få hele Kristi fylde. Hele Kristi fylde kan komme ned. Nå skulle jeg hatt mye tid å snakke det. Men nå skal jeg gå litt videre. Vers 15 og 16, så står det, vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet i Kristus. For ham kommer hele legemets vekst, det sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd, alt etter den oppgave som er tilmått hver enkelt del, og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet. Det som denne teksten forteller oss, det er at vi som er her skal vokse opp til Jesus. Hver enkelt av dere i det fellesskapet skal vokse opp til Jesus. Det er målet. Vi skal vokse opp og bli like. En av engelske oversettelser bruker akkurat sånn, vokse opp akkurat som en barn skal vokse opp. Skal vi vokse opp mot Jesus, vår åndelige liv. Men det geniale i dette er jo da at det, i dette, når dette fungerer rett, så har du all den hjelpen du trenger for å kunne vokse opp mot Jesus. Alt du trenger, alt støtten, alt du trenger for å få det rette fokuset, har du der. Det handler om de rette valgene og de rette prioriteringene, og da vokser du. Det er så masse støttefunksjoner i det systemet som BFS-en tretter frem, at du vokser automatisk. Det går av seg selv når forholdet ligger til rette for det. Og som du ser av denne tegningen, eller kanskje kunne sett av denne tegningen hvis han ble fint tegnet, så henger alt i sammen. Ting henger sammen. Der er en sammenheng. Du trenger de fire personene rundt deg, og de fire personene rundt deg trenger deg. Og da kan det bli verdens beste fellesskap. Nå har jeg beskrevet et fellesskap som i mitt liv, og kanskje i ditt liv, framstår litt teoretisk, og vi kjenner det veldig teoretisk, og kanskje det er mer teoretisk enn du kjenner bymenigheten, det er mer teoretisk enn du kjenner cellegruppen din, det er mer teoretisk enn du kjenner i ditt eget liv, og så videre. Jeg har en drøm om et fellesskap som er et liv utifra dette. Og jeg tror at du har en drøm om det, om et bedre fellesskap. Det høres fantastisk ut når en hører folk beskrive sånne fellesskap, hvordan de har det. Men så vet jeg, det er så mange ting som kan ødelegge et sånt fellesskap. For eksempel individualismen som vi er preget av. Individualismen tror jeg i mange situasjoner er en gift inn i dette fellesskapet. Når du kommer hjem og skal lese gjennom Efeserbrevet, så vil jeg at du skal bruke lang tid på slutten av Efeserbrevet 4. Der står det mange advarsler om ting som vil trekke deg vekk. Om ting som vil si nei, jeg isolerer deg meg vekk fra dette fellesskapet. Jeg begynner å få mer fokus på ting som ligger her, eller her, eller her. Sånn at jeg skjermer meg fra Guds påvirkning, fra andre menneskers påvirkning, fra den rollen jeg har. Sant? Jeg vil ikke ta ansvar inn i menigheten og alt dette. Jeg vil ikke forholde meg til de andre folkene. Så er det masse sånne ting som er med på å rive oss vekk fra dette fellesskapet. Ser du i denne sammenhengen her, så ser og ser rundt deg, og vet meg selv, når du leser gjennom teksten, så kan du si, hvis jeg tar de valgene der, som fører meg vekk fra fellesskapet, så ødelegger jeg egentlig ikke bare for meg selv. Jeg ødelegger også for disse fire personene som jeg nikter til og sa, ja, jeg ønsker å leve et liv som er herrenverdig. Hvis du nå ser på disse fem personene rundt deg, så skal du lov å se, faktisk, så er jeg avhengig av dere fire for at jeg skal klare dette. Jeg kan ikke gjøre det alene. Og på en eller annen måte så er faktisk dere også avhengig av meg for at dere skal klare det. Hvis jeg ikke gjør det, kan du si i blikket, så ødelegger jeg fellesskapet. Så ødelegger jeg det systemet. Jeg har jobbet mye med den talen, og jeg synes det har vært krevende, for jeg tenker, på en måte så stemmer jo dette. Jeg ser det rett. Jeg ser på meg selv, hvem er jeg i fellesskapet? Og hvem er du i dette fellesskapet? Hvordan forholder jeg meg til mennesker som annerledes enn meg? Avsnittet er advar mot baksnakking. Hvor mye baksnakker jeg? Er det sånn at baksnakking ligger mye mer naturlig for meg enn det å be om Guds nåde, mest sagt, til å være ekstra god mot mennesker som er annerledes enn meg? Jeg har måttet tatt en del runder med vår Herre i møte med denne teksten. Men i alle rundene så har jeg sagt til slutt, Gud, jeg ønsker å være mest mulig av den personen som gjør alt, som sier, jeg vil være en del av dette fellesskapet. Jeg vil ikke være den som bryter ut av det. Jeg ønsker å gi mitt inn i fellesskapet. Men jeg har kjent på masse sånn motstridende følelser, for noen fellesskap skal innrømme å såre meg. Og redselen for å havne opp i noe sånn igjen, det har jeg ikke så veldig lyst til. Det har gjerne du også kjent på. Det var en gruppe mennesker, kristne, gode kristne og sånne ting, så merket det var et eller annet som ikke stemte. Du ble såret, ting de sa, ting de gjorde, og så videre. Og jeg vet at så lenge det er mennesker involvert i et fellesskap, så øker sjansen for at du på nytt skal bli såret. Samtidig som jeg vet at jeg lengter etter et sterkere fellesskap. Jeg lengter mer etter dette koinonia-fellesskapet, hvor vi har noen bånd som Gud skaper, som binder oss sammen. Vi har noen roller som gjør at vi gjør hverandre gode. Vi har noen roller som gjør at vi vokser og blir mer og mer kjent med Jesus. Vi får se mer av hvem han er. Jeg drømmer om det. Og jeg tenker, jeg vil ikke være den personen som forhindrer min gruppe i å utløse det potensialet. Så hvordan kan dette bli mer enn en teori? Hvordan kan dette bli mer enn en eller annen sånn fjern utopi som vi hørte om på en gudstjeneste, men som ikke betyr noe ting når vi kommer ut her i dag? For at dette skal bli noe mer, så må du gjøre noe med det. Du må ikke se på alle de andre som skulle hatt gjort noe med det. Men du må begynne med deg. Du må begynne å si, ja, jeg vil gjøre det jeg kan inn i fellesskapet. Jeg er sikker på at du skal ikke lete lenger enn til naboen for å finne noen du finner noe feil med. Og som du på en måte har noen motstridende følelser og alt noe sånt. Men det er ikke det Bibelen sier. Bibelen sier at du skal komme med deg, og du skal utfylle din rolle. Du skal være på din plass i dette, sånn at disse båndene som binder sammen ikke blir brutt. Sånn at disse rollene, alle rollene, er til stede. Så svaret på spørsmålet om kan cellegruppen din for eksempel bli et sånt koinonia-fellesskap? Avhengig av deg. Kan menigheten få et sånt fellesskap? Avhengig av deg. For Gud ønsker å binde oss sammen. Den treenige Gud som har så tette bindinger seg imellom, ønsker å binde oss som sitt legeme, sier han, Jesu legeme, Jesus sin brud, i sammen til et sånt fellesskap. Du skal få en utfordring helt til slutt, og jeg vet at mange av dere vil synes det er en ubehagelig utfordring. Den utfordringen skal få lov til å være din respons overfor resten av menigheten. Overfor de fire som du nikter til. Ja, jeg ønsker å vise at jeg tar dette på alvor. Du sier ikke med det som jeg skal gjøre nå, at du sier at du er der. Du er fullkommen, og alt er bare bra med deg. Det er alle de andre noe feil med. Men du sier, jeg ønsker at mitt liv skal være en dragning, hvor det går mindre og mindre piler ut, med mer og mer av mitt fokus rettes mot det fellesskapet som du, Jesus, ønsker for mitt fellesskap, er det kristne fellesskapet skal være. Du lykkes ikke med det. Ingen av oss lykkes 100% med det. Men du sier, jeg har en drøm. Jeg ønsker å være med på den drømmen om at bymenigheten fellesskapet, cellegruppefellesskapet, skal være best mulig og mest mulig lik dette. Sånn at Gud får bonde oss sammen, vi får utfylt rollene våre, og vi får vokst opp til Jesus. Måten vi skal gjøre det på, det er at du skal få lov til å komme frem her, og så er det tre forberedere her fremme, og de skal bare legge hendene på deg, og du skal si til dem i øynene at jeg ønsker å gjøre det jeg kan for fellesskapet sin del. Og da sier du til de fire som nikket til i starten av talen, ja, jeg vil leve et liv som er herrenverdig. Og alt som kom etter det som stod, jeg ønsker å leve et liv som er herrenverdig, handler om fellesskapet. For du klarer ikke å leve et liv som er herrenverdig uten fellesskapet. Du trenger fellesskapet, og fellesskapet trenger deg. Sånn at vi kan leve et liv som er herrenverdig. Sånn at vi kan bety noe for hverandre. Vi kan bety noe for byen, og så videre. Tenk hva som vil skje i bymenigheten hvis alle som er her knytter seg sammen i den fredens bånd, utfylte rollen vår, vokste opp mot Jesus. Hva det ville bety for denne byen. Hva det ville bety for våre nabolag, og så videre. Og ikke minst, hva det vil bety for deg. For du trenger mennesker. Jeg trenger mennesker. Jeg trenger noen som våger å knytte seg til meg, og jeg våger å knytte meg til deg. Da kan det bli det som Gud har skapt oss til. Så vi vil at alle skal reise seg, og de som spiller og synger skal få lov å komme frem. Så skal jeg be i bønn. Ja, Jesus, Jeg takker deg for at fellesskapet ikke er en fremmed idé for deg, men det er noe du har skapt, noe du har gitt oss, noe du ønsker skal bli enda sterkere oss imellom. Jeg bare ber her om at hver enkelt av oss nå får lov til å ta det steget og si, jeg får ikke til dette, men jeg ønsker med din kraft og med fellesskapets hjelp å få det til, sånn at min rolle blir viktig. Min rolle for å ha den funksjonen som du tenkte jeg skulle ha. Og du vet om vår historie, og la oss få lov til å legge den vekk, men lov til å gå fram og si, utenfor mitt utgangspunkt, så ønsker jeg å vokse i dette. Det ber jeg om i ditt navn.